Man neliekas, ka tas būs labākais lēmums, ko mums ir pieņemt.
Kāpēc?
Es tā arī kaut kādu pēdējo vēlēšanu rezultātu man neliekas. Man ir bišķiņ vilšanās bijusi. Tajās izvēlēs, ko cilvēki izdara, bet, protams, es nevaru teikt citi vēl nepareizi un uzpareizi, bet man neliekas, ka tas mums ir vajadzīgi.
Ar narodu dozumu vibrēt?
Prezidents ir jāievēl tautai. Līdz šim prezidentu ievēlējusi Saeima 100 cilvēku. Viņi cilvēkiem nejautāja, bet tautai ir savs viedoklis.
Raudzīties var dažādi. Var paskatīties, piemēram, uz Lietuvas piemēru, ko viņi vienreiz ievēlēja. Tas ir atkarīgs no ļoti daudzām lietām. No tautas dzīves, no tautas noskaņojuma, no tā, cik daudziem cilvēkiem ir sadot pilsonību, kuriem nevajadzēja dot.
Latvijā vajag?
Šobrīd es domāju, ka ne. Ziniet, mūsu patreizējiem prezidentam nav nekāda vaina, un tam, kas bija arī, nebija nekāda vaina.
Nāda ļūģiem vibirēt.
Vajag tautai vēlēt, tāpēc, ka katram ir viedoklis, bet parlamentā ir tas kaut kāds jaunās vienotības viedoklis.
Tajā pašā laikā, manuprāt, tas radītu arī savu veidu haosu, tāpēc, ka, tomēr, kad ir viena cilvēku daļa, kura izvēlas prezidentu, tomēr tas ir stabilāk, un pēc tam mēs varam kā tauta izvērtēt viņu lēmumu.
Vai jūs parakstītos par šādu iniciatīvu?
Tomēr jā, tāpēc, ka es esmu kā no tautas puses, tāpēc jā, es atbalstītu šādu iniciatīvu.
Man liekas, parastā sistēma ir okay.
Tātad tā Saeima ievēl, jā?
Jā, paldies. Nevajag ASV sistēmu, paldies.